чымся і чымсьці. Два словы сучаснага беларускага маўлення, прычым словы розных часцін мовы. Здараецца, аднак, што на месцы злучніка чымся выкарыстоўваюць займенніковую форму чымсьці. Чымся ся на канцы абсалютная роўная паводле азначэння злучнікамі чым, як. Зрабіў больш, як ён, ці зрабіў больш, чым ён. Разумеў дакладней, як мы, або разумеў дакладней, чым мы. Злучнік чымся фіксуюць акадэмічныя тлумачальныя слоўнікі нашай мовы. Наагул, у літаратурным маўленні 20-га стагоддзя гэтае слова даволі рэгулярнае. На пісьме найперш у тэкстах мастацкага стылю. Знаходзім чымся таксама ў публіцыстычных і навуковых тэкстах. Вось, напрыклад, ілюстрацыя з вядомай працы Ігната Абдзіраловіча «Адвечным шляхам». Зніч літоўскага князя гарэў ярчэй, чымся крыжы кіеўскага князя і польскага караля. Каб не памыліцца і не ўжыць замест злучніка «чымся» формы «чымсьці», памятайма, што «чымсьці» – гэта ўжо слова другой часціны мовы – займеннік. «Чымсьці» – ад слова «штосьці». Гаворым, «чымсьці» ён нам запомніўся, «чымсьці» нагадаў пра сябе. Цяпер ізноў пра «чымся». Паасобныя беларускія слоўнікі дапускаюць як факт літаратурнай мовы слова «чымся» ў функцыі займенніка, якраз у значэнні словаформы «чымсьці». У тлумачальным слоўніку беларускай мовы займеннікавая форма «чымся» ілюструецца коласавым ужываннем стрылёгіі на ростанях. Лабановіч усе гэтыя дні чуў сябе як бы чымся звязаным, як бы на ім была надзета цесная адзежына. Чымся тут варыянт формы «чымсь». «Чымсь» і «чымся» – гэта слова формы неазначальнага займенніка «штось». Заўважа, аднак, што ў сённяшняй літаратурнай маўленчай практыцы займеннікавы варыянт «чымся» фактычна не ўжываецца. Гаворым «чымсь» або «чымсьці» ад «штосьці». Спыніўся на «чымсь», на «чымсьці» важным. Пры канцы тэмы яшчэ раз перасцерагаю вас ад змяшэння злучніка «чымся» з займеннікам «чымсьці». Скажам правільна. Мёд саладзейшы, чымся цукеркі. Надалі большую ўвагу зместу, чымся форме. І «чымсьці» былі ўсцешаныя, «чымсьці» парадавалі блізкіх.